Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan siaran VOA. Kami akan menyampaikan siaran hari Kamis, 14 Maret 2019. Bersama saya Madioni.
Dan saya Dania Iman, juga ada produser Erna Wiyasi dan operator Greg Burns. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Nah, pendengar, sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Amerika Serikat tangguhkan penggunaan jenis pesawat yang mengalami kecelakaan maut di Ethiopia.
Sejumlah anak sekolah terperangkap dalam bangunan yang runtuh di Nigeria.
Polisi Bangladesh dituduh melakukan pelecehan dengan kasus palsu.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, kami juga akan menyajikan seperti biasa berita ekonomi dan bisnis.
Juga laporan mengenai Departemen Luar Negeri Amerika akan segera mengeluarkan laporan tahunannya tentang pelaksanaan HAM di seluruh dunia.
Since April 2017, mainland authorities have detained more than 1 million ethnic Muslims.
Laporan internasional lainnya mengenai seruan makin gencar agar pemerintah Amerika menangguhkan penerbangan pesawat penumpang jenis Boeing 737 MAX 8.
Kami juga menyampaikan laporan mengenai Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand membahas situasi di Myanmar.
Retno menambahkan Indonesia dan Thailand sepakat untuk memperkuat kerjasama menstabilkan harga karet dunia sebab kedua negara termasuk eksportir karet terbesar sejagat.
Nah, pendengar, demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Namun sebelumnya, mari kita ikuti berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Amerika sementara ini menghentikan operasi jenis pesawat buatan Amerika yang jatuh dan menewaskan 157 orang pada hari Minggu di Ethiopia, menjadi negara besar terakhir yang mengandangkan pesawat tersebut.
We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. And planes associated with that line.
Trump mengatakan Boeing adalah perusahaan yang luar biasa, tetapi menambahkan keselamatan semua orang adalah perhatian utama kita. Sebelumnya, Selasa, Kanada melarang pesawat baru Boeing 737 MAX 8 yang jatuh dua kali dalam waktu kurang dari 5 bulan, menewaskan hampir 350 orang. Menteri Transportasi Kanada, Mark Garneau, mengatakan kepada wartawan di Ottawa, keputusan hari Rabu ini dibuat setelah menerima data satelit baru yang menunjukkan kemiripan dengan kecelakaan sebelumnya. Tindakan Kanada itu diambil menyusul konfirmasi bahwa pilot Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan 302 melaporkan masalah kontrol internal. Sementara pilot di Amerika mengajukan sedikitnya 5 keluhan dalam beberapa bulan terakhir tentang pesawat jenis itu. Beberapa keluhan tampaknya melibatkan sistem anti-stall yang sama, menurut data Badan Penerbangan Federal Amerika. Keluhan diajukan secara anonim untuk meningkatkan pelaporan masalah keselamatan. Puluhan anak-anak diyakini terperangkap di dalam sebuah bangunan yang runtuh di Lagos, Nigeria. Dengan ratusan orang berkumpul untuk menyaksikan upaya penyelamatan besar-besaran. Tidak jelas berapa banyak orang di dalam reruntuhan bangunan 3 lantai yang ambruk sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, Rabu. Orang di tempat kejadian mengatakan sebuah sekolah dengan sekitar 100 siswa terletak di lantai paling atas gedung itu. Beberapa anak diyakini telah diselamatkan dari puing-puing. Ambulans, truk pemadam kebakaran, dan peralatan berat siap membantu upaya pencarian dan penyelamatan. Bangunan runtuh tidak aneh di Nigeria. Sejak 2016, lebih dari 100 orang meninggal ketika sebuah gereja ambruk di bagian tenggara Nigeria. Sebuah bangunan 5 lantai di Lagos juga runtuh tahun itu, menewaskan sedikitnya 30 orang. Polisi di Bangladesh telah mengajukan pengaduan pidana terhadap puluhan ribu orang untuk kasus-kasus terkait kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi oposisi dan aktivis HAM mengatakan sebagian besar kasus yang diduga melibatkan pemboman dan kerusuhan adalah kasus fiktif. Partai-partai oposisi mengklaim sebagian besar yang menjadi sasaran adalah para pemimpin, pekerja, dan pendukung mereka, dan bahwa pemerintah menggunakan lembaga penegak hukum untuk menindas lawan-lawan politiknya. Di Bangladesh, polisi dapat mengajukan pengaduan pidana terhadap siapapun tanpa harus memberikan bukti, sedangkan menuntut mereka secara resmi dengan kejahatan dilakukan di pengadilan dan memerlukan pembuktian tertentu bahwa orang yang dituntut itu kemungkinan besar terlibat dalam kejahatan tersebut. Polisi mengajukan kasus terhadap 2,5 juta orang, pemimpin, pekerja, dan pendukung partai kami dalam 9 atau 10 tahun terakhir. Hampir semua kasus terkait dengan kekerasan dan kerusuhan. Mereka mengajukan kasus palsu ini hanya untuk menjauhkan para pemimpin dan aktivis kami dari kegiatan politik, kata pejabat Partai Nasionalis Bangladesh, BNP, Ruhul Kabir Rifki Ahmed. Para aktivis mengatakan serangan udara Rusia telah menghantam penjara pusat di Idlib yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah dan menyebabkan puluhan tahanan melarikan diri. Syrian Observatory for Human Rights yang berpusat di Inggris mengatakan serangan hari Rabu adalah di antara yang terberat dalam beberapa pekan terakhir dan menghantam penjara pusat kota yang dikendalikan oleh kelompok militan terkait Al-Qaeda. Observatory mengatakan hampir 80 tahanan melarikan diri dan para militan menyatakan keadaan darurat dan mengerahkan petugas untuk mencari tahanan yang lari. Serangan lain menewaskan 4 orang, kata Observatory. Some News Network yang dioperasikan para aktivis mengatakan serangan yang menyasar bank sentral itu menewaskan beberapa tahanan, sementara yang lain melarikan diri. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Rabu pagi pihaknya telah menghantam gudang senjata milik kelompok terkait Al-Qaeda. Pentagon hari Rabu mengumumkan kebijakan baru yang melarang pendaftaran calon tentara baru yang telah menjalani perubahan jenis kelamin atau berniat untuk melakukannya dan mengharuskan sebagian besar individu untuk berdinas sesuai dengan jenis kelamin mereka ketika lahir. Berdasarkan aturan baru Presiden Donald Trump yang mulai berlaku 12 April setelah Mahkamah Agung mengizinkannya, hanya tentara transgender yang bertugas dalam gender kelahiran mereka yang boleh tetap berdinas di militer setelah tanggal tersebut, dan mereka akan dilarang melakukan terapi hormon atau menjalani operasi transisi. Tindakan terbaru ini dengan cepat dikecam oleh pendukung Demokrat dan pembela hak-hak sipil. Demikian berita dunia, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke liputan ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Di Amerika, pasar saham pada umumnya naik. Indeks Dow Jones naik 148,23 menjadi 25.702. Indeks Nasdaq naik 52,37 menjadi 7.643. Dan indeks Standard & Poor's 500 naik 19,40 menjadi 2.810. Di Eropa juga pada umumnya naik. Indeks Financial Times London naik 8 poin menjadi 7.159. Indeks DAX Jerman naik 48,24 menjadi 11.572. Dan CAC Paris naik 36,13 menjadi 5.306. Di Asia, pasar saham pada umumnya turun. Indeks Nikkei Tokyo turun 213,45 menjadi 21.290. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 113,42 menjadi 28.807. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar bernilai 0,88 euro dan 0,75 pound sterling Inggris. 1 dolar Amerika sama dengan 111,16 yen Jepang. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 14.265 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas penting pada penutupan pasar Rabu sore di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 99 sen menjadi $67.66 per barel. Harga emas naik 8,60 dolar menjadi $1,310 per troy ounce. Sedangkan harga pasar hasil-hasil pertanian, biji coklat turun 1 poin menjadi $2,216 per ton. Dan harga kopi naik 1,6 sen menjadi $97,6 sen per pound. Demikian harga saham dan komoditi di pasar New York. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Departemen Luar Negeri Amerika akan segera mengeluarkan laporan tahunannya tentang pelaksanaan HAM di seluruh dunia. Seorang pejabat mengatakan salah satu isu penting dalam laporan itu adalah tentang warga Muslim Uyghurs yang tinggal di Provinsi Xinjiang di China. Ikuti laporan wartawan Richard Green, berikut disampaikan Isa Ismail.
Pemerintah Amerika dan sejumlah negara barat lainnya serta kelompok-kelompok HAM menuduh China telah menahan warga Uyghurs dan orang-orang Islam lainnya di kam-kam tahanan untuk diindoktrinasi guna menghilangkan identitas agama dan kebudayaan mereka. Kata Duta Besar Keliling Amerika urusan kebebasan beragama, Sam Brownback, penahanan yang dilakukan China itu tidak proporsional atas ancaman ekstremisme yang dihadapinya.
Since April 2017, mainland authorities have detained more than 1 million ethnic Muslims. They have targeted and forcibly relocated to internment camps Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, and members of other Muslim minority groups.
Sejak bulan April tahun 2017, China telah menahan lebih dari 1 juta warga etnis yang beragama Islam. Mereka dipindahkan secara paksa ke kamp-kamp penampungan. Mereka adalah warga Uyghur, Kazakhs, Kyrgyz, dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Anggota keluarga tidak tahu di mana saudara mereka ditahan atau apakah mereka masih hidup.
China mengatakan sedang melakukan program deradikalisasi dan kam-kam itu adalah pusat-pusat latihan untuk mengajar mereka tentang hukum dan bahasa Mandarin. Kata pejabat China hari Selasa, kam-kam di Xinjiang itu nantinya akan hilang dengan sendirinya apabila rakyat China tidak lagi membutuhkannya. Sejumlah anggota DPR Amerika telah menekan pemerintahan Presiden Trump untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap China. Dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan akan mengenakan sanksi-sanksi terhadap para pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM warga Uyghur di Xinjiang.
The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama siaran pagi VOA. Dania, kemarin dengan Ari kita sempat ngobrol soal college scam, penipuan untuk masuk ke perguruan tinggi yang menipu-nipu ujian masuk dengan SAT skornya ini. Kemudian juga orang tuanya, orang jadi termasuk para artis ini ikut melakukan penipuan ini dan diselidiki oleh FBI.
Betul, betul.
Nah, yang sekarang jadi masalah ini, salah nggak orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke perguruan tinggi?
Ya tentunya kalau kita bisa melihat pasti semua orang tua ingin pendidikan yang bagus tentunya untuk anak-anak mereka ya. Dengan cara mungkin nyuruh mereka belajar, semangat berorganisasi dan lain-lain. Tapi melihat dari kasus ini, orang tua ini sampai melakukan hal-hal yang bisa dikatakan curang.
Iya.
Dari mulai SAT skornya ada joki,
iya, lalu ada joki juga sampai menyogok sebesar $250,000. Ini uang yang nggak sedikit.
Betul, betul.
Cuman jaksa penuntut ini mengatakan bahwa yang dirugikan adalah mahasiswa yang memang cerdas, yang berhak masuk ke sekolah-sekolah yang sangat bergengsi ini, yang sangat ketat ini kehilangan kesempatan oleh perbuatan seperti ini.
Betul, betul. Dan saya juga kalau melihat dari sisi anaknya, sekarang itu kan sekarang lagi disorot banget pastinya di di sekolah. Dan bayangin gak ini kalau anak yang baru masuk universitas, mereka baru beradaptasi ya, freshman mungkin ya ada beberapa. Dan mereka langsung disorot, itu juga nggak kebayang juga sih rasanya seperti apa gitu.
Iya, yang jelas pasti di troll ya.
Iya, sama teman-temannya.
Ejekan, cemoohan dari teman-teman. Dan mungkin lebih luas lagi, mungkin berdampak pada karirnya.
Nah. The Voice of America,
VOA. Pendengar, mengikuti kebijakan lebih dari 30 negara lain di dunia, Administrasi Penerbangan Federal FAA Rabu sore memerintahkan seluruh maskapai penerbangan untuk mendaratkan semua pesawat Boeing jenis 737 MAX karena alasan keselamatan. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Had a very very detailed group of people working on the 737-8 and the 737-9 new airplanes. We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737.
Pendengar, kebijakan untuk menghentikan semua penerbangan pesawat baru itu dari wilayah udara Amerika merupakan perubahan kebijakan yang cepat dan tiba-tiba yang diambil oleh pabrik pesawat Boeing, maskapai penerbangan yang menerbangkan jenis pesawat 737 MAX 8 dan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pihak-pihak itu menilai tidak ada alasan sama sekali untuk melarang terbang pesawat Boeing 737 MAX 8. Meskipun telah terjadi dua kecelakaan yang melibatkan pesawat itu di Indonesia dan Ethiopia dalam waktu kurang dari 5 bulan. Saya tidak ingin mengambil resiko, ujar Trump ketika ditanya oleh wartawan di Roosevelt Room Gedung Putih Rabu sore, bahwa pesawat jenis terbaru 737 MAX 8 untuk sementara waktu harus dilarang terbang.
Any plane currently in the air will go to its destination and thereafter be grounded until further notice. So planes that are in the air will be grounded. If they're the 737 MAX, will be grounded upon landing at the destination.
Langkah itu merupakan suatu keputusan yang sangat sulit dari sudut pandang Boeing, ujar Trump, dan bahwa ia tidak lagi dapat menunda keputusan tersebut. Saya merasa hal ini penting, baik secara psikologis maupun dalam banyak hal lainnya. Presiden Trump merujuk pada informasi baru dan bukti-bukti fisik yang kami terima dari beberapa situs, tempat lain, dan sejumlah keluhan lainnya. Trump memperkirakan Boeing akan menyelesaikan masalah itu. Semoga saja mereka akan bergerak cepat memberikan jawaban. Tetapi hingga mereka melakukan hal itu, pesawat-pesawat itu harus dilarang terbang.
Pilots have been notified, airlines have been all notified, airlines are agreeing with this. The safety of the American people and all people is our paramount concern. Our hearts go out to all of those who lost loved ones, to their friends, to their families in both the Ethiopian and the Lion Airlines.
Tak lama setelah pengumuman Presiden Trump itu, Boeing mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa meskipun tetap memiliki kepercayaan penuh pada keamanan pesawat seri 737, setelah berkonsultasi dengan FAA, Dewan Keselamatan Transportasi Udara NTSB, sejumlah otorita penerbangan dan para pelanggan atau konsumen di seluruh dunia, diputuskan bahwa karena pertimbangan yang sangat hati-hati dan guna meyakinkan publik tentang keselamatan penerbangan, maka Boeing merekomendasikan penangguhan untuk sementara waktu operasi seluruh armada pesawat itu, yang mencapai hampir 400 pesawat. Sebagian maskapai penerbangan Amerika yang menggunakan Boeing jenis MAX 8 adalah Southwest Airlines yang memiliki 34 pesawat. Sementara yang menggunakan Boeing jenis MAX 9 yang sedikit lebih lebar adalah American Airlines dengan 24 pesawat dan United Airlines yang memiliki 14 pesawat. American Airlines dan United Airlines menerbangkan hampir 300 penerbangan setiap hari. Eva Masrieva, VOA, Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Jakarta hari Rabu. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramut Winai di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Indonesia Rabu. Mereka membahas beberapa isu bilateral dan regional. Dalam konferensi pers bersama, Retno mengungkapkan salah satu isu yang mereka bahas adalah situasi di negara bagian Rakhine Myanmar.
On Rakhine State, today, 13 March, the preliminary need assessment team of ASEAN will complete its mission in Myanmar. Both of us welcome very much this mission and looking forward to hearing the briefing through the Secretary General of ASEAN.
Retno menjelaskan pengiriman tim penilai kebutuhan awal ke Rakhine merupakan tindak lanjut dari hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilangsungkan di Singapura pada November tahun lalu. Juga berdasarkan keputusan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Chiang Mai, Thailand pada Januari tahun lalu. Selain itu, lanjut Retno, dirinya dan Don juga membicarakan beragam masalah terkait dengan kerjasama ASEAN karena Thailand tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN. Kedua menteri luar negeri mendiskusikan pula isu-isu bilateral antara Indonesia dan Thailand. Terkait ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik Indonesia-Thailand, menurutnya kedua negara akan bekerja sama dalam menyelenggarakan acara-acara khusus untuk memperingati momen istimewa tersebut. Retno menambahkan Indonesia dan Thailand sepakat untuk memperkuat kerjasama, menstabilkan harga karet dunia sebab kedua negara termasuk eksportir karet terbesar sejagat. Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramut Winai menyebutkan dirinya baru saja kembali dari Myanmar pada 8 Maret lalu. Pada kesempatan itu, ia menyatakan kunjungannya ke Jakarta tersebut menjadi kesempatan yang baik untuk menceritakan mengenai hasil lawatannya ke Myanmar dan merumuskan bagaimana ASEAN akan bertindak untuk membantu memulihkan keadaan di Rakhine. Dia mengatakan saat ini ASEAN telah bergerak dengan mengutus tim penilai ke Myanmar. Seperti telah disinggung Retno, hal itu nantinya akan dilanjutkan dengan mengerahkan tim penilai komprehensif.
So ASEAN is there and ASEAN will be seen very much there, offering our hands to our friends Myanmar, the member of ASEAN family, and we are very positive, with great confidence that all things ahead of us will be cleared up, if not soon, but in the future.
Pada kesempatan itu, Retno menyatakan dukungan atas kepemimpinan Thailand di ASEAN tahun ini. Menurut Retno, dukungan terhadap Thailand untuk menjadi ketua ASEAN sebenarnya telah diutarakan sebelumnya ketika dia mengunjungi Bangkok pada Desember tahun lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, bisakah Anda menggenggam ponsel membantu mengatasi pencurian identitas dan penipuan? Ya, bisa, kata para pakar keamanan. Langkah-langkah keamanan dengan biometrik seperti pembaca sidik jari telah semakin umum digunakan untuk mengatasi penipuan. Tapi, ada lagi lapisan pertahanan lainnya yang melibatkan biometrik pasif, seperti bagaimana arah sebuah ponsel digenggam. Laporan wartawan VOA Tina Trin disampaikan Utami Husin.
Ponsel pintar mempermudah kita untuk melakukan pembelian dengan cepat. Akan tetapi, bagaimana toko online tahu bahwa Andalah sang pemilik ponsel yang benar-benar melakukan transaksi tersebut? Dan Duncan dari bagian pengembangan bisnis di perusahaan New Data Security menjelaskan.
One of the challenges that online retailers, merchants...
Salah satu tantangan yang dihadapi para retail, penjual barang atau jasa online, dan khususnya di komunitas finansial dalam transaksi online adalah fakta mereka tidak benar-benar melihat pelaku transaksi itu dalam kehidupan nyata.
Dan Duncan mengatakan pola dalam perilaku digital kita dapat membantu perusahaan-perusahaan online menentukan apakah memang benar-benar kita yang bertransaksi ataukah itu seseorang yang mencuri identitas kita.
Melihat hal-hal seperti kapan saya memasukkan informasi ke dalam aplikasi, apakah saya mengetiknya dengan lama atau sebentar, apakah saya menggunakan format potret atau landscape, bagaimana cara saya memegang perangkat itu dalam hal posisinya.
Apa yang disebut sebagai biometrik pasif itu dapat memberi gambaran lebih rinci mengenai pelanggan dengan menggunakan teknologi yang telah ada di dalam perangkat seluler, seperti akselerometer dan GPS. Dan Duncan menambahkan,
lokasi geografis benar-benar menjadi titik awal untuk mengidentifikasi di mana penggunanya, dari mana perangkat itu terhubung.
Tidak seperti kata kunci atau sidik jari yang harus dimasukkan secara fisik, biometrik pasif bekerja di balik layar sewaktu pengguna berinteraksi sebagaimana normalnya. Dan Duncan menjelaskan,
kami memiliki beberapa baris kode di dalam aplikasi web atau seluler, dan semua itu memberi kami informasi dari perangkat tersebut. Kami memprosesnya dan mengembalikan informasi ini ke web atau aplikasi seluler.
Bahkan, faktor-faktor seperti kecepatan mengetik atau kemiringan sebuah ponsel dipegang dapat menjadi perangkat autentikasi. Dalam era di mana terjadi peretasan data besar-besaran, biometrik pasif dapat membuat para penjual online tidak lagi semata-mata bergantung pada login dan kata kunci. New Data dimiliki oleh Mastercard yang telah menerapkan teknologi itu bagi para penjual yang bertransaksi dengan Mastercard. Don Duncan mengemukakan,
dengan tidak memiliki satu poin data tunggal untuk memvalidasi itu, kami dapat memberitahu risiko atau informasi lainnya kepada merek online bersangkutan.
Bagi para pengguna, pengalaman bertransaksi online yang lebih aman bisa jadi terletak tepat di ujung-ujung jari mereka.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, terpidana pelecehan anak Kardinal George Pell, mantan penasihat senior Paus, telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun karena melecehkan dua anak lelaki altar di Australia.
Ia adalah pejabat Katolik paling senior yang dihukum karena pelecehan itu. Ia mengajukan banding atas vonis terhadapnya dengan alasan ketidakberesan mendasar pada persidangannya.
Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Kardinal George Pell diberitahu bahwa ia menunjukkan arogansi yang menakjubkan dan ketidakpedulian yang tidak berperasaan kepada para korban ketika ia melecehkan mereka secara seksual di Katedral Santo Patrick di Melbourne pada tahun 1990-an. Saat itu, Pell adalah uskup agung di kota tersebut. Dan dengan suara bulat dinyatakan bersalah oleh juri Desember lalu, keputusan yang tidak bisa dilaporkan sampai bulan lalu karena alasan hukum. Ia dijatuhi hukuman penjara 6 tahun, tetapi bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 3 tahun 8 bulan. Hakim ketua Peter Kidd mengatakan, kardinal itu seharusnya tidak menjadi kambing hitam atas kegagalan gereja Katolik yang secara global menghadapi krisis pelecehan anak. Putusan bersalah terhadap laki-laki yang pernah menjadi tokoh agama paling berkuasa di Australia itu mengejutkan seluruh gereja. Karena Pell adalah salah satu penasihat terdekat Paus Fransiskus dan mantan bendahara Vatikan. Rohaniwan Australia berusia 77 tahun itu selama ini dianggap sebagai pejabat ketiga paling berkuasa di gereja tersebut. Hakim Kidd mengatakan kejahatannya pantas mendapat hukuman yang signifikan.
While it is a matter of speculation as to how long you will live, the fact is that you are of advanced years and are entering the last phase of your life.
Walaupun tidak tahu berapa lama akan hidup, faktanya adalah kita sudah hidup lama dan memasuki fase terakhir kehidupan. Layaknya orang pada usia akhir 70-an, kesehatan akan menurun seiring waktu. Saya sadar, hukuman penjara yang akan saya berikan kepada Anda membawa kemungkinan nyata, jauh dari teori, bahwa Anda mungkin tidak akan hidup ketika dibebaskan dari penjara.
Pell dengan keras membantah berbuat salah. Pengajuan bandingnya atas putusan itu diperkirakan dimulai awal Juni. Tim hukumnya berpendapat keputusan juri tidak masuk akal karena sebagian besar bergantung pada bukti satu orang.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengar, jika Anda tidak mau ketinggalan isi siaran kami setiap harinya, jangan lupa Anda bisa mengikuti siaran VOA melalui situs web www.voaindonesia.com.
Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan komentar, Anda dapat mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Atau juga bisa mengunjungi akun media sosial kita ya Yoni ya. Ada di Facebook, Instagram, dan juga Twitter @voaindonesia.
Ya, dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti video-video terbaru yang diproduksi oleh tim TV kita ya,
ya.
Di situs website www.voaindonesia.com.
Ya, dan di Instagram juga ada video-video pendek yang bisa Anda ikuti berisi berita-berita juga. Itu seperti tadi kita katakan, akunnya @voaindonesia.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran hari Kamis 14 Maret 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman.
Saya Madioni, bersama produser Enawiasi dan operator Greg Burns. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik.
Namun kita ikuti dulu sari berita bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Amerika sementara ini menghentikan operasi jenis pesawat buatan Amerika yang jatuh dan menewaskan 157 orang pada hari Minggu di Ethiopia, menjadi negara besar terakhir yang mengandangkan pesawat tersebut.
We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. And planes associated with that line.
Trump mengatakan Boeing adalah perusahaan yang luar biasa, tetapi menambahkan keselamatan semua orang adalah perhatian utama kita. Puluhan anak-anak diyakini terperangkap di dalam sebuah bangunan yang runtuh di Lagos, Nigeria, dengan ratusan orang berkumpul untuk menyaksikan upaya penyelamatan besar-besaran. Tidak jelas berapa banyak orang di dalam reruntuhan bangunan tiga lantai yang ambruk sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, Rabu. Orang di tempat kejadian mengatakan sebuah sekolah dengan sekitar 100 siswa terletak di lantai paling atas gedung itu. Polisi di Bangladesh telah mengajukan pengaduan pidana terhadap puluhan ribu orang untuk kasus-kasus terkait kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi oposisi dan aktivis HAM mengatakan sebagian besar kasus yang diduga melibatkan pemboman dan kerusuhan adalah kasus fiktif. Partai-partai oposisi mengklaim sebagian besar yang menjadi sasaran adalah para pemimpin, pekerja, dan pendukung mereka, dan bahwa pemerintah menggunakan lembaga penegak hukum untuk menindas lawan-lawan politiknya. Para aktivis mengatakan serangan udara Rusia telah menghantam penjara pusat di Idlib yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah dan menyebabkan puluhan tahanan melarikan diri. Syrian Observatory for Human Rights yang berpusat di Inggris mengatakan serangan hari Rabu adalah di antara yang terberat dalam beberapa pekan terakhir dan menghantam penjara pusat kota yang dikendalikan oleh kelompok militan terkait Al-Qaeda. Observatory mengatakan hampir 80 tahanan melarikan diri dan para militan menyatakan keadaan darurat dan mengerahkan petugas untuk mencari tahanan yang lari. Pentagon hari Rabu mengumumkan kebijakan baru yang melarang pendaftaran calon tentara baru yang telah menjalani perubahan jenis kelamin atau berniat untuk melakukannya dan mengharuskan sebagian besar individu untuk berdinas sesuai dengan jenis kelamin mereka ketika lahir. Demikian sari berita dunia, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berita-berita ekonomi dan laporan-laporan baru.
salah satunya mengenai pasukan Demokratik Syria atau SDF sedang bergerak mendekat ke sebidang terakhir wilayah ISIS di Suriah Timur Laut.
Sampai kini pejuang ISIS masih memberi perlawanan terhadap pasukan SDF dukungan Amerika dengan pengebom bunuh diri dan ranjau darat dan roket.
Demikian cuplikan laporan salah satu laporan internasional, dan kami juga akan menyampaikan mengenai laporan sebagian besar rakyat Venezuela masih tanpa listrik, sekolah dan bisnis tutup akibat krisis kekuasaan di negara itu.
Juga akan ada bincang-bincang bersama Ika Karlina Idris, PhD, dosen program studi ilmu komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta. Peneliti sekaligus penerima beasiswa Dikti Fulbright.
Yang disampaikan lewat media sosial gitu. Dan tentunya setelah ditangkap dan harusnya dia bisa menjaga agar aspirasi tersebut memang didengarkan dan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan gitu.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai film Green Book yang menunjukkan diskriminasi yang dihadapi warga kulit hitam Amerika ketika berpergian di seluruh Amerika pada masa segregasi.
Nah, pendengar, kita teruskan dengan berita ekonomi dan keuangan bersama Puspita Sariwati.
Menurut data pemerintah yang dirilis Rabu, penjualan pesawat terbang yang meningkat secara tak terduga bulan Januari memicu lebih tinggi pesanan barang-barang tahan lama di Amerika. Itu merupakan kenaikan bulan ketiga di tengah pulihnya investasi bisnis. Peningkatan itu mendukung tumbuhnya produk domestik bruto dalam 3 tahun pertama yang diperkirakan masih jauh lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya. Pesanan baru barang-barang buatan Amerika meningkat 0,4% menjadi 255,3 miliar dolar, tertinggi sejak September. Pakar ekonomi tadinya memperkirakan penurunan 0,6%. Pemesanan untuk pesawat penumpang dan militer bisa menunjukkan perubahan besar dari bulan ke bulan, masing-masing naik 15,9% dan 4,5%. Boeing merajai penjualan untuk pesawat penumpang, tetapi angka-angka bulan Januari itu tidak mencerminkan dilema yang saat ini dihadapi perusahaan itu setelah kecelakaan pesawat model 737 MAX 8 buatannya hari Minggu di Ethiopia. Kecelakaan itu yang kedua dalam waktu kurang dari 5 bulan, sehingga mendorong banyak negara menghentikan penggunaan pesawat itu. Sementara itu, perusahaan mobil raksasa Jerman Volkswagen atau VW mengatakan hari Rabu akan memangkas ribuan pekerjaan untuk mengatasi transisi ke mobil listrik dan mobil tanpa pengemudi. Sehari setelah melaporkan kenaikan laba, perusahaan itu mengatakan biaya besar untuk investasi berarti diperlukan penghematan di tempat lain. CEO Volkswagen, Herbert Diess, hari Selasa mengumumkan kenaikan penjualan dan keuntungan ke 12 merek VW pada tahun 2018, tahun ketiga setelah skandal emisi Dieselgate terungkap. Namun, Direktur Operasi Volkswagen, Ralf Brandstetter, mengumumkan divisi utama akan memangkas 5.000 sampai 7.000 pegawai menjelang tahun 2023 untuk menghemat biaya produksi. Pemangkasan pegawai itu dilakukan untuk jabatan yang tidak digantikan bagi pekerja yang sudah ditetapkan untuk pensiun dalam kurun waktu itu, kata Brandstetter. Pada waktu yang sama, VW berencana menciptakan 2.000 pekerjaan baru untuk mengembangkan perangkat lunak dan elektronik. Volkswagen mempekerjakan hampir 665 ribu orang di seluruh dunia, hampir 50 ribu diantaranya di bidang administrasi. Sekian laporan ekonomi dan bisnis serta pasar saham, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pendengar, pasukan Demokratik Suriah, SDF, sedang bergerak mendekat ke sebidang terakhir wilayah ISIS di Syria Timur Laut. Pasukan itu menyatakan optimis kemenangan sudah dalam jangkauan. Berikut laporan koresponden VOA Jeb Saldin disampaikan Ali Lubis.
Bagus diterangi api dan irama tembakan bersama dentuman artileri berat. Pasukan SDF dukungan Amerika berharap itulah malam terakhir bagi yang menyebut diri kekhalifahan negara Islam ISIS. Siang hari, bombardemen malam sebelumnya diharapkan menunjang akhir dari perlawanan kelompok teror itu. Juru bicara SDF Kino Gabriel berkata seperti berikut. Kami berharap dalam waktu singkat ke depan kami sudah selesai dengan operasi militer berkat gempuran hebat yang dialami teroris ISIS. Sampai kini pejuang ISIS masih memberi perlawanan terhadap pasukan SDF dukungan Amerika dengan pengebom bunuh diri dan ranjau darat dan roket. Namun bombardemen tadi tampaknya membawa hasil. Juru bicara SDF Mustafa Bali mengumumkan lewat Twitter hari Selasa, paling tidak 38 pejuang ISIS tewas dan 20 serangan udara telah memusnahkan gudang senjata dan pos komando mereka. Dan kemauan mereka juga meredup. SDF mengatakan terjadi lagi satu penyerahan massal pejuang dan warga sipil sekalipun pertempuran sedang berkobar. Barangkali sebagai aksi perlawanan terakhir, kelompok teror itu mengeluarkan video baru menunjukkan kehidupan di Bagus. Seorang pejuang yang menyebut diri Abu Abdul Azim mengajak para pejuang jangan kehilangan kepercayaan. Insya Allah besok kita akan berada di surga dan mereka dibakar di neraka, katanya. Untuk sekarang ini, pasukan dukungan Amerika bertekad membuat impian pejuang ISIS itu tidak terwujud.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sebagian besar rakyat Venezuela masih tanpa listrik. Sekolah dan bisnis tutup, toko dan supermarket tidak buka, dan ratusan warga Venezuela mencari air dan sinyal seluler di seluruh Caracas. Presiden Nicolas Maduro meyakinkan rakyatnya masalah jaringan listrik adalah hasil dari serangan siber Amerika Serikat, sementara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyalahkan pemerintahan Maduro. Christina Caicedo Smith melaporkan, disampaikan Carolina Amkas.
Listrik di Venezuela tetap biarpet seminggu setelah terjadi pemadaman yang membuat hampir seluruh negara itu gelap gulita, sehingga memperburuk masalah pasokan makanan dan obat bagi penduduk yang kesulitan mendapatkan layanan dasar. Kekurangan air bersih adalah salah satunya. Seorang penduduk mengungkapkan,
tidak ada listrik sama dengan tidak ada air. Karenanya kami harus pergi ke tempat-tempat yang ada air, mendapatkannya tanpa harus membeli, karena tidak ada uang untuk membelinya. Mereka menginginkan uang tunai atau menginginkan dolar.
Penduduk Caracas mengeluh harus antre berjam-jam untuk mendapat air bersih. Daisy Malave, seorang ibu, mengatakan antreannya panjang dan melelahkan untuk berdiri berjam-jam.
Tidak ada air untuk anak-anak, tidak ada air di kamar mandi, tidak bisa memasak. Lihat antreannya, saya mengantre 3 hari untuk membeli sebotol air minum. Hari ini saya bangun tanpa air, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan.
Umumnya, rakyat Venezuela mengisi hari dengan mencari air bersih atau makanan atau berkeliling Caracas untuk mencari sinyal telepon. Presiden Nicolas Maduro menyalahkan Amerika atas padamnya listrik di negaranya.
Amerika adalah satu-satunya pemerintah dengan teknologi yang mampu melakukan serangan siber berteknologi tinggi.
Melalui Skype, insinyur listrik Jose Aguilar menjelaskan bahwa desain sistem kelistrikan Venezuela tidak memungkinkan intervensi dari luar. Ia menepis tesis sabotase yang dikatakan Maduro.
Sistem itu mempunyai sambungan internal dan lokal. Tidak ada sambungan ke dunia luar untuk alasan yang persis sama, sehingga tidak bisa diserang.
Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, mengatakan satu-satunya orang yang bisa disalahkan atas pemadaman listrik nasional itu adalah Maduro. Pompeo juga mengumumkan penarikan personel Amerika yang masih tersisa di Kedutaan Besar Amerika di Caracas. The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama siaran VOA Washington. Dan kembali ke masalah Boeing 737 ini ya. Dan masih menjadi berita yang sangat ramai dibicarakan. Betul. Dan akhirnya memang Presiden Trump memerintahkan untuk menggrounded ini. Tapi kita juga sebagai penumpang pesawat akan was-was ya.
Betul sekali.
Ini pesawat nomor berapa? Pesawat jenis apa?
Iya, iya, karena kan jadinya ingin menduga-duga, ingin tahu dulu, tunggu ini pesawat apa yang saya naiki. Karena jujur aja kan pasti mementingkan keselamatan gitu ya. Kadang-kadang Betul. Kalau lagi travel juga kadang-kadang kita harus di-delay karena pesawatnya rusak gitu.
Iya, iya.
Sekarang saya mulai menyadari gitu, mendingan di-delay aja deh tapi pesawatnya aman gitu.
Iya,
ya.
Jadi kalau jadi penumpang pesawat ya jangan suka ini ya, suka mengeluh kalau di-delay. Di-delay 4 jam, 2 jam itu berarti demi keselamatan penumpang juga daripada on time tapi terus meluncur jatuh
maksa gitu ya maksa. Pesawatnya ya
terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Iya, ini kalau bicara kita dengan teknologi sampai sekarang juga himbauan untuk memperbaiki sistem di Boeing 737 Max 8 ini memang sedang diperintahkan untuk mengupgrade. Jadi sampai upgrade ini muncul atau tersedia, mungkin untuk sementara memang sebuah kebijakan yang baik untuk menunda penerbangan apapun ya.
Iya, karena juga penumpang mungkin memilih untuk tidak perlulah ya untuk naik pesawat ini untuk sekarang, mengingat kejadian yang sebelumnya.
Dan bahkan mungkin penumpang juga kalau tahu naik pesawat ini lebih baik penerbangannya dia cancel sekaligus.
Iya.
The Voice of America, VOA.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramodwinya di Jakarta hari Rabu. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramodwinai di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Indonesia Rabu. Mereka membahas beberapa isu bilateral dan regional. Dalam konferensi pers bersama, Retno mengungkapkan salah satu isu yang mereka bahas adalah situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.
On Rakhine State, today, 13 March, the preliminary need assessment team of ASEAN will complete its mission in Myanmar. Both of us welcome very much this mission and looking forward to hearing the briefing through the Secretary General of ASEAN.
Retno menjelaskan pengiriman tim penilai kebutuhan awal ke Rakhine merupakan tindak lanjut dari hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilangsungkan di Singapura pada November tahun lalu. Juga berdasarkan keputusan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Chiang Mai, Thailand pada Januari tahun lalu. Selain itu, lanjut Retno, dirinya dan Don juga membicarakan beragam masalah terkait dengan kerjasama ASEAN karena Thailand tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN. Kedua menteri luar negeri mendiskusikan pula isu-isu bilateral antara Indonesia dan Thailand. Terkait ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik Indonesia-Thailand, menurutnya kedua negara akan bekerja sama dalam menyelenggarakan acara-acara khusus untuk memperingati momen istimewa tersebut. Retno menambahkan Indonesia dan Thailand sepakat untuk memperkuat kerjasama, menstabilkan harga karet dunia sebab kedua negara termasuk eksportir karet terbesar sejagat. Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramodwinai menyebutkan dirinya baru saja kembali dari Myanmar pada 8 Maret lalu. Pada kesempatan itu, ia menyatakan kunjungannya ke Jakarta tersebut menjadi kesempatan yang baik untuk menceritakan mengenai hasil lawatannya ke Myanmar dan merumuskan bagaimana ASEAN akan bertindak untuk membantu memulihkan keadaan di Rakhine. Dia mengatakan saat ini ASEAN telah bergerak dengan mengutus tim penilai ke Myanmar. Seperti telah disinggung Retno, hal itu nantinya akan dilanjutkan dengan mengerahkan tim penilai komprehensif.
So ASEAN is there and ASEAN will be seen very much there, offering our hands to our friends Myanmar, the member of ASEAN family, and we are very positive, with great confidence that all things ahead of us will be cleared up, if not soon, but in the future.
Pada kesempatan itu, Retno menyatakan dukungan atas kepemimpinan Thailand di ASEAN tahun ini. Menurut Retno, dukungan terhadap Thailand untuk menjadi ketua ASEAN sebenarnya telah diutarakan sebelumnya ketika dia mengunjungi Bangkok pada Desember tahun lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, saat ini VOA Washington akan berbincang bersama Ika Karlina Idris, PhD, dosen program studi ilmu komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta. Peneliti sekaligus penerima beasiswa Dikti Fulbright ini menempuh studi doktoralnya tahun 2015 hingga 2018 di School of Media Arts and Studies, Ohio. Juga pernah aktif di Social Media Research Team dan dua kali mendapatkan Summer Research Excellence Award tahun 2017 dan 2018 dari Smart Lab Ohio University.
Nah, Ika sempat menyampaikan pengamatannya terkait media sosial di Amerika. Selengkapnya kita ikuti bincang-bincang Metrini Giopani bersama Ika Idris.
Mbak Ika ini sebagai pengamat media sosial dan kebijakan publik bisa memberikan suatu gambaran ya, kira-kira bagaimana peran sosial media terhadap kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, dan mungkin Mbak Ika boleh berikan misalnya contohnya seperti itu supaya pendengar kita paham peran media sosial ini khususnya.
Lembaga pemerintahan utamanya memang bagian yang mengelola media sosial. Jadi media sosial ini kan memang dikelola sama bagian humas umumnya ya. Ini hanya memperhatikan percakapan di media sosial itu saat terjadi paling tidak dua hal. Pertama, ini terjadi krisis atau krisis reputasi. Misalnya ada pemerintah dikritik, tahu-tahu kritiknya menjadi viral. Nah, kedua ini kalau ada bencana atau situasi yang sifatnya emergensi gitu. Kalau bencana itu kan untuk menyebarkan informasi yang sifatnya segera. Nah, yang saya sayangkan pertama untuk yang krisis, kenapa sih gitu pemerintah baru memperhatikan aspirasi itu saat sudah menjadi viral. Contohnya gini, jadi dulu itu ada kasus seorang penulis buku, bisa dibilang dia social media influencer lah gitu, karena dia followersnya banyak dan dia didengar orang gitu. Jadi waktu itu dia nge-tweet protes tentang pajak untuk penulis buku. Udah followersnya banyak, dia juga jago merangkai kata, sehingga apa yang dia tulis itu jadi viral. Kementerian Keuangan, mereka pun akhirnya merespon, memberikan penjelasan gitu. Bahkan Menteri Keuangan turun sendiri dalam diskusi itu memberikan penjelasan terkait masalah pajak. Nah, masalahnya sekarang Mbak Metri, ya semua warga negara itu bisa mempengaruhi opini publik seperti si penulis tadi gitu. Kalau kayak saya gitu ya, misalnya udah follower saya sedikit, saya nggak sejago itu menulis tweet-tweet yang bagus gitu ya. Akhirnya kan ada warga negara yang nggak punya kemampuan seperti itu. Nah, disinilah harusnya humas sebagai pemerintah yang mengelola media sosial harusnya bisa menangkap setiap aspirasi warga yang disampaikan lewat media sosial gitu. Dan tentunya setelah ditangkap dan harusnya dia bisa menjaga agar aspirasi tersebut memang didengarkan dan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan gitu.
Jadi kalau bicara sosial media itu, apakah Facebook, Twitter, atau Snapchat, kira-kira apa sih yang ramai di Indonesia?
Kalau kita bicara sosial media ini kan banyak ya, tapi yang umumnya dibikin sama lembaga pemerintah itu nomor satu pasti Facebook sama Twitter. Instagram juga ada beberapa, YouTube juga ada yang pakai, tapi YouTube itu masih sebatas gini, misalnya Kementerian Agama bikin video-video penjelasan tentang haji gitu ya. Oh begini, nah masih sebatas itu kalau YouTube gitu. Cuma memang yang paling populer dan interaksinya paling tinggi itu masih Facebook dan Twitter.
Iya, saya tadi tertarik dengan pembicaraan tentang kebijakan yang terkait dengan bencana ya. Mungkin bisa sharing nih, bencana itu tidak hanya sebatas alam ya, mungkin ada bencana-bencana lainnya. Nah, media sosial ini gimana sih perannya?
Jadi pemerintah ini memang memperhatikan banget bencana atau emergency. Nah, bencana ini kan ada sifatnya segera ya, jadi bencana ketika bencana alam, BNPB sendiri cukup aktif tuh, memberikan informasi-informasi. Kalau dalam kasus dalam penelitian saya ini, bencananya bencana kesehatan. Waktu itu ada kasus di DKI itu wabah difteri. Itu emergency segera diserukan orang-orang agar mengecek gitu ya, bahkan mungkin melakukan imunisasi. Nah, di sini terlihat memang government sudah bekerja bagaimana caranya agar informasi itu menyebar lebih luas. Selain media sosial yang official, mereka juga menggerakkan sosial media ASN atau aparatur negara yang memang ikut aktif menyebarkan informasi melalui media sosial. Nah, jadi individu-individu ini akhirnya jaringan informasi itu lebih luas. Ini berbeda dengan ketika misalnya mereka government bikin campaign. Campaign kan sifatnya nggak urgent ya, jadi kayak ayo hidup sehat gitu ya. Nah, ini cuma akun resminya yang menyebarkan informasi. Tapi ketika terjadi bencana, ini PNS-PNS pun gitu, itu cukup aktif, sehingga jaringan penyebaran informasi itu memang jauh lebih luas.
Iya. Demikian perbincangan kami bersama Ika Karina Idris. Terima kasih atas waktu dan sukses terus untuk semua kegiatan dan aktivitasnya. Terima kasih Mbak Ika.
Ya, sama-sama. The Voice of America.
Pendengar, film Green Book yang dibintangi Mahershala Ali dan Viggo Mortensen semula diunggulkan mendapat 5 penghargaan Oscar di Academy Awards tahun ini, termasuk untuk film terbaik, aktor terbaik, dan aktor pendukung terbaik.
Kisah film ini terjadi pada awal 1960-an, menekankan persahabatan antar ras, tetapi juga menunjukkan diskriminasi yang dihadapi warga kulit hitam Amerika ketika bepergian di seluruh Amerika pada masa segregasi sebelum reformasi hak-hak sipil diberlakukan.
Reporter Mike Osborne melaporkan upaya yang dilakukan untuk mendokumentasikan bisnis yang menyambut para pelancong itu. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Adegan-adegan film Green Book menggambarkan Amerika pasca Perang Dunia Kedua sebagai negara makmur yang luas dengan keluarga-keluarga bahagia dan mobil-mobil besar untuk melakukan perjalanan. Tetapi hukum diskriminasi pada waktu itu merupakan tantangan. Bahkan berbahaya bagi pengendara kulit hitam untuk bepergian. Mereka biasanya tidak dihiraukan di sebagian besar rumah makan, hotel, atau bisnis-bisnis lain. Maka perusahaan pengantar surat dari New York City, Victor Green, mulai menerbitkan sebuah buku panduan perjalanan dengan mendaftar bisnis-bisnis di mana pengendara kulit hitam disambut baik. Dia menyebutnya Green Book Pengendara Kulit Hitam yang bisa dilihat di dalam koleksi digital perpustakaan New York. Nashville, Tennessee pernah mempunyai puluhan daftar situs atau tempat-tempat itu di Green Book. Sebuah tim sejarawan termasuk Tiffany Momon baru-baru ini mendokumentasikan tempat-tempat itu di seluruh negara bagian.
Think about what that life meant, that you needed to have a guidebook to tell you.
Bayangkan bagaimana kehidupan ini kalau kita mempunyai buku panduan yang menuntun bagaimana pergi berkeliling di negeri ini di mana kita merasa setara, memberitahu kita tempat mana yang ramah dan bagaimana rasanya berhenti di kota yang tidak ada dalam buku hijau.
Sebagian besar bisnis Green Book Nashville pernah terletak di sepanjang atau dekat Jefferson Street. Hingga sekarang, Jefferson tetap menjadi jantung masyarakat Amerika keturunan Afrika di kota itu. Tetapi, banyak situs-situs Green Book hilang tahun 1957 ketika jalan-jalan bebas hambatan dibangun di jantung kota-kota itu. Tempat-tempat lainnya telah diganti dengan rumah-rumah yang lebih baru dan mahal. Salon kuku dan spa ini dulunya sebuah motel tempat pengendara kulit hitam menginap dengan aman. Sejarawan Gina Cannon juga bekerja di proyek itu. Ia mencatat bahwa pengendara motor kulit hitam mengalami diskriminasi di seluruh negara.
Usually segregation is thought of as a southern thing.
Biasanya pemisahan dianggap sebagai masalah selatan. Sesungguhnya itu masalah nasional dan yang perlu kita pahami mencapai kesepakatan dan berbuat lebih baik pada masa depan.
Setelah menyelesaikan survei, tim Green Book Tennessee menyimpulkan bahwa 8 dari 10 bisnis tidak ada lagi di sana.
We lose the stories of black businesses that
Bisnis-bisnis warga kulit hitam semasa pemisahan ras ketika Green Book diterbitkan bertahan dan tetap ada. Jadi pelestarian situs-situs ini penting agar kami dapat terus menceritakan kisah-kisah semacam itu.
Terutama sewaktu kisah-kisah itu muncul lagi ketika negara kembali bergulat dengan masalah ras. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington.
Rangkaian siaran pagi ini dari Studio Washington bersama saya Dania Iman dan juga Madeoni. Jadi
dan juga produser Anna Wiasi serta operator kita Greg Burns. Tetaplah bersama kami.